Norvegiatik datorresterako Paul Gotzaia dela esan digu, bera berez Finlandiarra dela. Mikrofonoz kanpo esan digu, kezka handiz bizi izan dutela Ukrainaren eta Errusiaren artekoa, gertu bizi izan dutela gatazka, eta horregatik behar edo nahi dutela egoera hori bideratuko luken norbait. Esan digu, haren ustez faltan esumatu duela Frantziskoren eskuartze implikazio handixagoa, kaso Frantzisko aritu dela eskuzabaltasun handiegiz ala iruditu zaio berari eta galdetu diogu, ea gogorragon jardungo duen aita santuan, beharrote duen Eliza Katolikoak, akaso kontserbadoreagoa, mikrofono aurrean neurritxuago aritu nahi izan du berak.
I think the branding of conservative liberal doesn't really work for people in the church. It works for politics, but not for church. But I'm hoping for someone who can be a clear moral voice in this messy world.
Kontua ez dela progresista, ez kontserbadore, formula horrek ez duela balio Eliza Katolikoan, espero duena zera dela, gerra eta gatazken testu inguruan, ba, entzun duzue, itxasargi moral trinko gisa jardungo duene pertsona bat. Nigeriatik dator Innocence, berak kontatu diguan Eliza Katolikoa ari dela nabarmen eta azkar zabaltzen. Baina horrekin batera, haien aurkako gorroto eta delituak. Eliztarren kontrako oldarraldiak, tenpluetako erreketak aipatu dizkigu.
In favor of Nigeria, at the moment one of the challenges we are facing is the challenge of Islamic terror. And the Christian faith is growing quiet at the high speed, but at the same time is being confronted by this serious challenge that sets the
terrorismo islamiarari aurregin eta Afrikako apaizak babestuko dituen aita santua nahi du berak. Hala ere, esan digu, Frantzisko aita santua, aita santu ona izan dela oro har, baina badituela ezadostasunak arekin.
I have a little reservation with that. But having also listened
LGTBI to him explain bikoten bereinkapenaz ari da, ondo deritzo, Frantziskoke Elizaren babespean hartzearekin, ahultasunean lagundu behartzaiela uste du. Ez duela uste, pertsona txarrak direnik, baina eluke nahi, aita santu berriak bide horretan sakontzerik, elukela, begionez ikusiko, bereinkapen edo ezkontzaren legalizaziorik LGTBI komunitatearen zat, alakorik ezetz. Javier bestalde Argentinan da apaiz Bergoglioren jaioterrian, Argentinako Radio Maria irratiko arduradun ere bada. Esan digu, haren Argentinan, Argentina aldean behintzat, berak nabaritu duela Frantziskoren gertutasun horrek erakarri dituela fededun berriak Eliza Katolikoaren bueltara. Periferiatik gerturatutako eliztar berriak, ala esan digu, Javierrentzat lehentasuna Frantziskok irekitako bide horri segida ematea.
Y siempre en la vida de las personas y en las instituciones, las aperturas hacia nuevos horizontes ofrecen resistencia. Estos 12 años se han vencido muchas de esas resistencias, a mi manera de entender. Creo que todavía queda mucho por hacer. Hay algo que no tiene
eta berak termino bat aipatu digu, formula argentinarra, Francisco Kerabilitako formula argentinarra, aita santu berriari ere eskatzen dion gauza bera.
El salir, el hagan lío, el pónganse al lado de la gente, una iglesia de puertas abiertas, todavía tenemos mucho para hacer respecto de eso, una iglesia de misericordia
entre todos. Javier Reknaidu, ateak irekita izango dituen Eliza Katolikoa.